Ֆլորենտացի Ռնեն, որի հետ Նավարայի թագավորը այնքան դիվանագիտական զրույց ունեցավ Սուրբ Բարտուղիմեոսի օրվա երեկոյան, ներս մտավ թագուհու աղոթասենյակ։
«Ա, դուք եք Ռնե», ասաց Կատրինը։ «Ես սպասում էի անհամբերությամբ»։
Ռնեն գլուխ տվեց։
«Երեկ ուղարկածս երկտողը ստացա՞ք»։
«Այո, պատիվ ունեցա»։
«Նորից ստուգեցիք, ինչպես ասել էի, Ռուջերի կազմած բախտացույցը, որ ճիշտ ու ճիշտ համընկնում է Նոստրադամուսի գուշակությանը, ըստ որի իմ երեք որդին էլ պետք է թագավորեն»։ «Այս մի քանի օրվա մեջ հանգամանքները շատ են փոխվել, Ռնե, և ես մտածեցի, որ հնարավոր է ճակատագիրը այնքան դաժան չլինի»։
«Տիկին», պատասխանեց Ռնեն գլուխ նորորելով, «ձեր մեծությունը շատ լավ գիտի, որ իրադարձությունները չեն կարող փոխել ճակատագիրը. ճակատագիրն է կառավարում իրադարձությունները»։
«Բայց դուք այնուամենայնիվ կրկնեցիք զոհաբերությունը, այնպես չէ»։
«Այո, Տիկին», պատասխանեց Ռնեն, «քանի որ ձեզ ենթարկվելը իմ պարտականությունն է»։
«Եվ ինչ արդյունքի հասակ»։
«Նորից նույնը, Տիկին»։
«Ինչպես, Սև Գառը դարձյալ երեք անգամ մայեց»։
«Դարձյալ, Տիկին»։
«Երեք սարսափելի մահվան նախանշան իմ ընտանիքում»։
Շշնջաց Կատրինը։
«Ավաղ»,
ասաց Ռնեն։
«Ուրիշ ինչ»։
«Ուրիշ, Տիկին, փորոտիքի մեջ հայտնաբերվեց լյարդի այն տարօրինակ տեղաշարժը, որ տեսել էինք նախորդ երկու գառների փորոտիքում, այսինքն հակառակ կողմ շրջվածություն»։
«Դինաստիայի փոփոխություն»։ «Նույնը, նույնը, միշտ նույնը»։
Մրթմրթաց Կատրինը։
«Սակայն դրա դեմ պետք է պայքարել, Ռնե»։
Շարունակեց նա։ Ռնեն գլուխ նորորեց։
«Ես ասացի ձեր մեծությանը», պատասխանեց նա, «ճակատագիրն է կառավարում»։
«Դու այդպես ես կարծում»։
Ասաց Կատրինը։
«Այո, Տիկին»։
«Կրկնիր տեսնենք, ես մոռացել եմ»։
«Վիվես հոնորատա», ասաց Ռնեն, «մորիերիս ռեֆորմիդատա, ռեգինա ամպլիֆիցաբերե»։
«Որ ինչպես հասկանում եմ, նշանակում է կապրես հարգ ու պատվով»։ «Իսկ նա, խեղճկինը»։ «Ծայր աստիճան կարիքի մեջ էր»։ «Գմեռնես ահեղ»։ «Իսկ մենք նրան ծաղրում էինք»։ «Կմեծարվեց այնպես, ինչպես չես մեծարվել թագուհի եղած ժամանակ»։ «Բայց ահա նա մահացած է, և նրա ողջ մեծությունը գերեզմանն ենք դրել, ու մոռացել ենք նույնիսկ անունը վրան գրել»։
«Տիկին, ձեր մեծությունը ճիշտ չբացատրեց»։ «Վիվես հոնորատա»։ «Նավարայի թագուհին իսկապես հարգանք էր վայելում»։ «Կենդանության օրոք նա շրջապատված էր զավակների սիրով և իր համախոհների հարգանքով»։ «Եվ որքան աղքատ էր նա, այնքան ավելի անկեղծ էին այդ սերը և հարգանքը»։
«Այո», ասաց Կատրինը, «վիվես հոնորատան զիջում եմ ձեզ, բայց մորիերիս ռեֆորմիդատան, տեսնենք ինչպես կբացատրեք»։
«Ինչպես կբացատրեմ»։ «Ավելի հեշտ բան չկա»։ «Կմեռնես ահեղ»։
«Եվ ինչ, միթե նա մեռնելուց առաջ ահեղ էր»։
«Այո, այնքան ահեղ, որ չէր մահանա, եթե ձեր մեծությունը նրանից չվախենար»։ «Եվ վերջապես, որպես թագուհի կմեծարվես, կամ կմեծարվես ավելի, քան մեծարվել ես թագուհի եղած ժամանակ»։ «Դա նույնպես ճիշտ է»։ «Քանի որ աշխարհիկ, ոչ հավիտենական թագի փոխարեն, նա հիմա որպես նահատակ թագուհի միգուցե երկնային թագ է գրում»։ «Եվ հետո ինչ իմանաս, թե ինչ ապագա է նախասահմանված նրա տոհմին երկրի վրա»։
Կատրինը չափազանց նահավատ էր, սակայն նրան թերևս վախեցնում էր ավելի Ռնեի սառնասրտությունը, քան այդ շարունակաբար կրկնվող գուշակությունները։
Եվ քանի որ որևէ անհաջողություն նրան մղում էր համարձակորեն հաղթահարելու ստեղծված իրադրությունը, նա այս անգամ էլ առանց այլևայլության միանգամից դիմեց Ռնեին, հետևելով սոսկ իր մտքերի ընթացքին.
«Իտալիայի ծոծանելի կստացվեց»։
«Այո, տիկին»։
«Դուք ինձ մի տուփ դիմահարդարանքի հավաքածու կուղարկեք»։
«Որից»։
«Վերջիններից, նրանցից»։
Կատրինը խոսքը չավարտեց։
«Նրանցից, որ հատկապես սիրում էր Նավարայի թագուհին»՝ ճշտեց Ռնեն։
«Հենց դրանցից»։
«Նախապես պատրաստելու հարկ չկա, այնպես չէ, տիկին»։ «Քանի որ ձեր ընտմեցությունը այժմ արդեն նույնքան գիտակ է այդ գործին, ինչպես ես»։
«Այդպես ես կարծում»,
ասաց Կատրինը։
«Ամեն դեպքում դրանք լավ են ասում»։
«Ձեր ընտմեցությունն ինձ ուրիշ ասելիք չունի»,
հարցրեց Ռնեն։
«Ոչ, ոչ»,
պատասխանեց Կատրինը մտազբաղ։
«Կարծում եմ ոչ»։
«Սակայն եթե զոհաբերությունների ժամանակ այն ու ամենայնիվ մի նոր բան պարզվի»։
«Ինձ տեղյակ պահեք»։
«Ի դեպ, մի եկեք գառներին թողնենք ու փորձենք հավերով»։
«Ավաղ, տիկին, ես շատ վախենում եմ, որ զոհերին փոխելով ուշակությունները չենք կարող փոխել»։
«Արա, ինչպես ասացի»։
Ռնեն ողջունեց և դուրս եկավ։ Կատրինը մի պահ նստած մնաց մտազբաղ, հետո նա էլ վերկացավ ու գնաց իր ննջասենյակ, ուր սպասում էին իր պալատական տիկնայք, և նրանց հայտնեց հաջորդ օրը Մոնֆոկոն նախատեսված ուղևորության մասին։ Այդ ուրախ զբոսանքի լուրը ամբողջ երեկո խոսակցության նյութ էր պալատում և տարածվեց քաղաքով մեկ։ Տիկնայք կարգադրեցին պատրաստել իրենց ամենաընտիր զգեստները, ազնվականները, իրենց զենքը ու շքեղձիերը։ Վաճառականները փակեցին իրենց կրպակները ու արհեստանոցները, իսկ ժողովրդից ելած ման եկող տղերքը, հարմար առիթից օգտվելով, այս ու այնտեղ սպասում էին ողջ մնացած հուգենոտներին, որպեսզի համապատասխան ուղեկիցներ գտնեն ծովակալի դիակի համար։ Ամբողջ երեկոն ու գիշերվա մի մասը անցավ մեծ իրարանցման մեջ։ Լամոլը աշխարի ամենատխուր օրն անցկացրեց, որին նախորդել էին 3 թե 4 ոչ պակաս տխուր օրեր։ Ալանսոնի դուքսը, Մարգրիտի կամքը կատարելով, նրան տեղավորել էր իր մոտ, բայց այդ օրից ի վեր այլևս չէր տեսել։ Լամոլը միանգամից իրեն զգաց խեղճ, լքյալ երեխայի վիճակում, զրկված երկու կանանց ջերմ ու քնքուշ խնամքից, որոնցից մեկը ամբողջապես տիրել էր նրա մտքերին։ Նա իհարկե Մարգրիտի մասին որոշ լուրեր իմանում էր Ամբրու Ասպարեի միջոցով, որին Մարգրիտը ուղարկում էր նրա մոտ, սակայն 50 տարեկան մարդու միջոցով հասած այդ լուրերը, որը չէր նկատում, կամ ձևացնում էր, թե չի նկատում այն հետաքրքրությունը, որ ցուցաբերում էր Լամոլը Մարգրիտին վերաբերող նույնիսկ ամենաչնչին մանրուքներին, չափազանց սուղ էին և չգոհացնող։ Ճիշտ է, Ժիոնը մի անգամ եկել էր նրա մոտ, իր կողմից անշուշտ նրա վիճակի մասին իմանալու։ Այդ այցելությունը, ինչպես արևի շողը մութ զնդանում, շլացրեց Լամոլին, և նա շարունակ սպասում էր, թե երբ նորից այն կհայտնվի։ Մինչդեռ այդ օրից անցել էր արդեն 2 օր, և նա չէր գալիս։ Ուստի, երբ հաջորդ օրը ողջ արքունիքի այդ հավաքի լուրը հասավ Լամոլին, նա դիմեց Ալանսոնի դուքսին, խնդրելով արժանացնելու իրեն նրան ուղեկցելու պատվին։ Դուքսը չհարցրեց նույնիսկ, արդյոքի վիճակի է Լամոլը դիմանալու այդպիսի հոգնության, ասաց միայն.
«Հիանալի է, թող նրան տան ինձ երից մեկը»։
Լամոլը հենց այդ էլ ուզում էր։ Ամբրու Ասպարեն սովորականի նման եկավ նրա վիրակապը փոխելու։ Լամոլը նրան բացատրեց, որ իրեն անհրաժեշտ է ձինը ստել, և խնդրեց առանձնապես խնամքով վիրակապը դնել։ Երկու վերքերն էլ, և կրծքի և ուսի, արդեն փակվել էին, սակայն ուսի վերքը դեռ ցավում էր ու տառապանք պատճառում նրան։ Երկու վերքերի տեղերը դեռ կար մնաց էին, ինչպես լինում է վերքի ապակինման ժամանակ։ Ամբրու Ասպարեն վերքերին զյութանման քսուկով նրբադիպակ դրեց, որ նման դեպքերում շատ տարածված բուժման ձև էր այն դարաշրջանում, և խոստացավ, որ ամեն ինչ լավ կլինի,
եթե միայն լամոլը չափավորի շարժումները կայանալիք ուղևորության ընթացքում։ Լամոլի ուրախությանը չափ չկար։ Որոշ թուլությունից, որ հետևանք էր արյան կորստի, և նույն այդ պատճառով թեթև գլխապտույտից բացի, նա իրեն միանգամայն լավ էր զգում։ Ամենակարևորը, Մարգրիտը այնտեղ կլիներ։ Նա անկասկած կմասնակցի այդ ուղևորությանը, և ինքը նորից կտեսնի Մարգրիտին։ Եվ մտածելով, թե որքան բարերար ազդեցություն ունեցավ իր վրա Ժիոննին տեսնելը, կասկած չուներ, որ շատ ավելի բարերար է լինելու նրա տիրուհու ազդեցությունը։ Լամոլը փողի մի մասով, որ տվել էին նրան հարազատները մեկնելու ժամանակ, գնեց սպիտակ կերպասից գեղեցիկ բաճկոնակ և ամենագեղեցիկ կարվածքի թիկնոց, որ նրան առաջարկեց լավագույն դերձակը։ Հենց նա էլ Լամոլի համար ձեռք բերեց անուշաբույր կաշվից երկարաճիտք կոշիկներ, որ կրում էին այն ժամանակաշրջանում։ Այդ ամենը բերեցին առավոտյան, կես ժամ ուշացումով միայն Լամոլի նշանակած ժամից, այնպես որ նա դժգոհելու առիթ չուներ։ Նա արագ հագնվեց, նայեց իրեն հայելու մեջ, գտավ, որ միանգամայն պատշաճ հագնված է, հարդարված, բույրաջրով օծված, և կարող է գոհ լինել իրենից։ Հետո մի քանի անգամ արագ գնաց եկավ սենյակում, հակառակ երբեմն վերքերի սուր ցավին, այն հույսով, որ լավ տրամադրությունը մոռացնել կտա ֆիզիկական տկարությունը։ Իր պատվերով կարված բալի գույնի թիկնոցը, որ ձևված էր ավելի երկար, քան կրում էին այն ժամանակ, նրան առանձնապես շատ էր վայելում։ Մինչև Լուվրում այս տեսարանն էր տեղի ունենում, համանման մի տեսարան էլ տեղի էր ունենում դգիզերի առանձնատանը։ Բարձրահասակ, շիկահեր մի ազնվական հայելու առաջ կանգնած, երկար զննում էր դեմքի կարմիր սպին, որ տհաճ կտրում էր նրա դեմքը։ Նա սանրեց ու բույրաջրով օծեց բեղերը, միաժամանակ շարունակ փորձելով ծածկել այդ չարաբաստիկ սպին, որը հակառակ երեք շերտ սպիտակ ու վարդագույն քսուքին ոչ մի կերպ չէր ծածկվում այն ժամանակ ընդունված դիմահարդարանքի միջոցներով։ Համոզվելով, որ այդ կերպ ծածկել հնարավոր չէ, նրա գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց. իջավ բակ, որ ողողված էր օգոստոսյան կիզիչ արեգակի շողերով, գլխարկը հանեց, և քիթը ծածկած ու աչքերը փակած դեմքը դարձրեց արեգակին, 10 րոպե շարունակ այդպես մնալով ու թողնելով, որ երկնքից թափվող շիկացած օդը ազատորեն այրի դեմքը։ 10 րոպեն անցնելուց հետո արեգակի կիզիչ ճառագայթների շնորհիվ ազնվականի դեմքը այնքան թխացավ, որ կարմիր սպին արդեն դեղին էր երևում և դարձյալ չէր ներդաշնակում դեմքի գույնին։ Սակայն մեր ազնվականը միանգամայն գոհ մնաց այդ գույնից, և սպին ծածկեց վարդագույն քսուքով։ Դրանից հետո հագավ շքեղ հագուստը, որ նախապես նրա սենյակ էր բերել դերձակը։ Այսպես զուգված, հարդարված, անուշաբույրով ցողված, ոտքից գլուխ զինված, նա նորից իջավ բակ և սկսեց շոյել մի խոշոր սև ձիու, որը անթերի պիտի լիներ իր գեղեցկությամբ, եթե նրա գեղեցկությունն էլ չխաթարեր ճիշտ իր տիրոջ սպիի նման սրի հարվածի մի սպի, որ ստացել էր քաղաքացիական վերջին կռվի ժամանակ։ Եվ այն ու ամենայնիվ, շատ գոհ իր ձիուց, ինչպես և իրենից, այդ ազնվականը, որին մեր ընթերցողը անշուշտ ճանաչել է առանց դժվարության, բոլորից մի քառորդ ժամ առաջ արդեն նստած էր իր ձիուն, և նրա նժույգի խրխնջոցը տարածվում էր դգիզերի առանձնատան բակով մեկ, որին արձագանքում էր հեծյալի գրողը տանին զանազան տոնայնությամբ։ Քիչ անց լիովին սանձահարված զին դարձավ հնազանդ, ընդունելով իր հեծյալի իշխելու իրավունքը։ Սակայն այդ հաղթանակը անաղմուկ չտրվեց հեծյալին, ու այդ աղմուկը, թերևս որի վրա էլ հույս էր դրել մեր ազնվականը, հենց այդ աղմուկը պատուհանի մոտ բերեց մի տիկնոջ, որին խոնարհաբար գլուխ տալով ողջունեց մեր ձի սանձահարողը, ամենահմայիչ մի ժպիտ ստանալով ի պատասխան։ 5 րոպե հետո տիկին դնևրը կանչել տվեց իր կառավարչին։ «Պարոն», հարցրեց, «Կոմս Հաննիբալ դե Կոկոնասը նախաճաշել է ինչպես հարկն է»։
«Այո, տիկին», պատասխանեց կառավարիչը, «այս առավոտ նա նախաճաշել է սովորականից ավելի ախորժակով»։
«Շատ լավ, պարոն», ասաց տքսուհին,
հետո դառնալով իրեն ուղեկից առաջին ազնվականին։ Պարոն Դարգյուզոն, ասաց նա, մենք գնում ենք Լուվեր, և խնդրում եմ ձեզ աչքաթող չանեք կոմս Հանիբալ դե Կոկոնասին. Քանի որ նա վիրավոր է, այդ պատճառով դեռ թույլ է, և ես ոչ մի դեպքում չէի ուզենա, որ նրան որևէ դժբախտություն պատահի. Դա կուրախացնի և ծաղրի առիթ կտա հուգենոտներին, որոնք նրա դեմ չարացած են Սուրբ Բարտուղեմյոսի այն օրնյալ օրիցի վեր։ Եվ տիկին դնևրն էլ ամբողջապես ուրախություն ճառաքելով իր հերթին ձին ստեց և մեկնեց Լուվր, ուր կայանալու էր համընդհանուր հավաքը։ Ցերեկվա ժամը երկուսն էր արդեն, երբ հեծյալների շարքը ոսկու, ակնեղենի և շողշողուն հագուստների փայլով հայտնվեց Սեն Դնի փողոցում, դուրս գալով անմեղ սպանվածների գերեզմանոցից և արևի տակ շրջվելով մտավ երկու շարք մռայլ ու խավար տների միջև անցնող նեղ ճամփան, ինչպես գունեղ կալարվող հսկա մի օձ։